Pues sí, antes estaba aquí, bueno, no chiringuito precisamente, estaba, bueno, pintando aquí unas cousiñas. Antes de que anoiteciera por completo, dixen, vou ir hasta o paseo, bueno, dar un paseo, gústame ver o mar. E a verdad que asomeime, fijei, me dixen, ostra, hai un can suelto na praia e tal, que raro, estaba mirando a ver se había un dueño, claro, porque desde lexos parecía un can. Pero logo, cando me fijei, digo, ostra, isto non é un can. Esto en Xabarín. E despois xa o vin meterse na auga, xa vin como corría, e dixen, non, non, fico que isto é un Xabarín. Bueno, estuve no grabando un ratiño e mirando para ele, a verdad que estaba como correndo pola orilla, metíase na auga, despois salía, corría, bueu, volveuse a meter nunha poza, e a verdad que ele estaba ali solo, moi tranquilo, parecía que non era a primeira vez que iba á praia, vamos, porque sabía perfectamente o camiño e a verdad que víase disfrutar ali na auga salada, que obviamente a primeira vez que o vexo chocou un montón, non?